Dabar yra 7:42 ir laidoje Ryto Espreso atėjo laikas interviu. Statistikos departamentas pristatė naujausius skurdo Lietuvoje rodiklius. Situacija nuo surinktų duomenų gerėja. Absoliutaus skurdo lygis Lietuvoje per 2019 metus sumažėjo 3,4%, o skurdo rizikos lygis 2,3%. Tačiau žemiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje vis dar gyvena daugiau nei 500 000 gyventojų. 2019 metais apie 215 000 šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos. Tai reiškia, kad jiems teko pragyventi už 251 eurą per mėnesį vienam gyvenančiui asmeniui ir už 527 eurus šeimai susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus. Apie tai šiandien kalbėsiu su Edvinu Regelskiu, Maltiečių ordino organizacinės plėtros vadovu. Labas rytas, Edvinai. Ir su Aiste Adomavičiene, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadove. Labas rytas, Aiste.
Labas rytas.
Aiste, kaip jūs vertinate tokius rodiklius, kad skurstančių Lietuvoje mažėja? Ar skurdo mažinimo organizacijos pastebi tą kelių procentinių punktų gerėjimą?
Tai statistika rodo, kad tikrai situacija pagerėja. Tik norėčiau atkreipti, kad tai yra vis tik tais 18 metų duomenys ir atsispindi 18 metais priimti sprendimai. Tai, kaip pamenam, tuo metu buvo įvesti vaiko pinigai, kad ir nedidelė suma 30 eurų, bet daliai šeimų tai buvo labai nemanka paspirtis. Taip pat pensijos buvo indeksuojamos, tas irgi atsispindi statistikoje. Pensininkų skurdo sumažėjo, tai faktas, kad skaičiai gerėja, bet jie neatspindi realios situacijos. Ką mūsų nariai signalizuoja, tai nepanašu, kad ta situacija labai gerėtų, ta prasme, kad tai yra daug žmonių besikreipiančių į organizacijas, kai kurie išlieka tie patys, kai kurie keičiasi ir pastebima yra tokia tendencija, kad daugėja tokių apleistų žmonių, kurie tas skurdas toks yra ilgalaikis, tos problemos, visas kompleksas tų problemų kaupiasi ir situacijos labai išlėto, labai vangiai sprendžiasi. Tai taip, skaičiai gerėja ir tikrai labai džiaugiamės, kad pavyko sumažinti pensininkų skurdą ir vaikų skurdas yra sugautas, bet ta situacija dar nėra ta, kuri, sakytume, va, mes jau pasiekėm viršūnę ir taip jau galim nusiraminti. Dar yra kur padirbėti.
Tai vat kalbant apie tą visuomenės dalį, kuri priskiriama skurstančiai, ar taip. Žmonės, kurie gyvena nepalyginamai geriau, uždirba daugiau, gyvena ir gali sau leisti daug daugiau, ar daro jie pakankamai, kad padėtų spręsti tą atskirties ir skurdo problemą, kad padėtų tiems, kurie likimo yra galbūt nuskriausti?
Tai turbūt yra labai įvairiai, bet labiausiai norėčiau akcentuoti tai, kad skurdas ir skurdo mažinimas yra vis tik politiniai sprendimai. Ir labai svarbu, kad būtų priimti atsakingi sprendimai. Tam tikrai mokesčių pakeitimai, didesnis finansavimas skiriamas socialiniai sričiai. Noriu priminti, kad mes vis dar skiriam 2x mažiau nuo BVP socialiniai apsaugai negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai čia yra tokie politiniai sprendimai. Kiekvienas asmeniškai taip mes irgi galim prisidėti, ypač savo narystę arba pagelbsim, kaip per karantiną visi labai susitelkė ir aukojo lėšas ir kas galėjo tosie savanoriauti. Tai tos iniciatyvos irgi svarbios, bet be politinių sprendimų, be struktūrinių reformų mokesčių sistemoje, socialinių paslaugų sistemų, švietimo sistemoje irgi, mes poveikio rimto nepadarysim.
Ar dar yra labai gajus tie stereotipai apie žmonės, kurie gyvena žemiau skurdo ribos? Yra tokių žmonių, kurie taip. Sako, kad galbūt jie patys kalti dėl to, galbūt, kokie tie stereotipai visų pirma, ar jie vis dar gajus mūsų visuomenėje yra?
Taip, kiek tenka pastebėti, tai yra labai gajus ir dažnai manoma, kad va, jie visi turi priklausomybę arba yra visi pašalpiniai, tuo tarpu, kai pašalpos gavėjų Lietuvoje yra apie 2,5% ir ketvirtadalis jų yra vaikų. Tai tikrai nėra tų armijų nežmoniško, apie kurias yra kalbama. Tai stereotipų daug, o realybė tai tiesiog dažnai būna, kad taip susiklosto gyvenimui. Kai kuriais atvejais yra priimami neteisingi sprendimai, padaromos klaidos. Ir tada užsisuka visas tas ratas, kartais tiesiog yra tokios gyvenimo aplinkybės. silpna sveikata, negalė, gyvenavoji vieta labai nepalanki, kur sunku susirasti darbus, kur švietimo sistema, tos mokyklos, kurios baigia vaikai, nėra stiprios, neparengia jų tokiam išsilavinimui, kuris ateityje suteiktų šansą daugiau užsidirbti. Tai tiesiog taip susiklosti tie gyvenimai ir labai svarbu, kad bet kuriame gyvenimo etape, kuriame yra žmogus ir kuris susiduria su sunkumais, sistema laiku iššoktų su paslaugomis ar su išmokomis, jeigu to reikia, ir padėtų tam žmogui.
Edvinai, o kokioms visuomenės grupėms jūs padedate ir kokios pagalbos jiems labiausiai trūksta?
Pagrinde maltiečiai padeda tokius tris grupės turim. Tai yra seniorai, kaip žinom, labiausiai tikriausiai organizacija dirbanti su seniorų grupė. Tada yra vaikai ir jų šeimos, jaunimas ir trečia grupė negalę turinti žmonės. Tai pagrindinis dalykas, jeigu kalbėjome apie senyvą amžių žmonės, tai apskritai, man atrodo, yra sudėtinga, nes kadangi vis dar turim labiausiai skurstančią grupę Lietuvoje, tas rodiklis nors ir labiausiai, ko gero, šių metų duomenimis ir pagerėjo, bet dažnai senjorą lydi mažos pajamos ir labai ribotos galimybės oriai gyventi. Ir jeigu senjoras gyvena vienas, tai praktiškai jis yra pasmerktas skurdžiam gyvenimui. Išlaidos vaistams, komunaliniams mokesčiams, malkoms, jeigu individualus namas arba maisto ir kitoms prekiams, dažniausiai viršyje tas mėnesio pajamas. Ir mes pastebim, kad tų paslaugų iš tikrųjų nemažai, aš išskirčiau gal kokius penkis pagrindinius dalykus, kurių reikėtų apskritai mūsų valstybei ir su kokiais iššūkiais susidurėm, tai yra paslaugų netolygumas. Mes vis dar turim skirtingas paslaugas, skirtingos regionuose ir tada tą sąlygoje ir kitą iššūkį, kuris yra paslaugų neprieinamumas. Ir labai dažnai mes vykdydami maisto antratų programą suprantam, kad pastebim, kad socialinė skirtis senų žmonių gyvenančių kaimuose, vienkiemiuose yra labai didelė ir ten yra transporto parduotuvių, o žiemą dar dažnai sunku prie jų pačių privažiuoti. Tai ir to prieinamų paslaugų tikrai reikia. Holistinė socialinė ir sveikatos sistema, čia kaip ir Aistė sakė, kad dažniausiai ne viena institucija turėtų būti atsakinga už tam tikrus reformas ir tas turėtų būti pasižiūrima horizontaliu, tikriausiai horizontalia kryptimi, nes atsiranda paslaugos, kurių reikia, tokios kaip integrali pagalba, ir kai susipina ir socialinė globa namuose, ir slauga namuose. Ir tas paketas iš tikrųjų yra labai geras ir reikalingas žmonėms, tik mes vis dar su juo sunkiai judame ir tų paslaugų labai trūksta. Ir čia yra sisteminiai dalykai, kai turi tiesiog institucijos susitarti ir sistema būti bendra paruošta. Tada dar vienas dalykas yra kompensacinis mechanizmas, kuris kai kurios paslaugos vis dar nesąlygoja paslaugą paskui žmogų. Momento ir man atrodo, tas irgi yra svarbu, kad žmogus galėtų pasirinkti paslaugas, galėtų pasirinkti tinkamas paslaugas savo ir būtų tinkamai kompensuojama. Ką mes dabar turim, kad kai kurios organizacijos teikia damas globos paslaugas, tarp jų ir maltiečiai, o savivaldybės teikiamos paslaugos, jos yra tos pačios, bet reikėtų laukti žmonėms ilgiau, nes eilės susidarius, ypač didžiosios miestuose, yra tikrai nemažos. Tas sąlygoje užtrukimą tų paslaugų o jeigu nori iš kito privataus arba organizacijos pirkti tą paslaugą, tu turi mokėti pilną kainą. Tai čia vėl yra tokio mažesnio pasirinkimo galimybė ir man atrodo tas kokybė irgi numuša mums ir bendrai paėmus. Ir tada dar vienas dalykas yra nevyriausybinių organizacijų traukimas į paslaugų teikimą, kur man atrodo irgi yra svarbu įtraukti kuo daugiau organizacijų bendruomenių, kurios teikia jau tas paslaugas ir gali teikti. Ir tas, man atrodo, padėtų visiems kitiems aukščiau išvardintiems iššūkiams. Dar reikia nepamiršti, kad tai yra vienišumo problema ir mes turim tą vienišumo iššūkį senyvo amžiaus žmonių tarpe. Tas yra ganėtinai sudėtingas dalykas.
Ačiū labai už pokalbį. Dėkoju Edvinui Regelskiui, Maltiečių ordino organizacijos plėstupietos vadovui ir Aistija Domavičinį, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklų vadovui. Likit su žinių radiju, dabar yra 7:52.